เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาที่วัดธรรมเสด็จใหม่ๆแก่นว่ามีพระฝรั่งเกิดสงสัยจึงไปกราบท่านพ่อเฟืองถามท่านเอ๊ะฝรั่งทำไมบวชได้ท่านพ่อก็ย้อนถามอ้าวฝรั่งไม่มีใจเหรอก็มีใจเท่านั้นแหละคนเราที่ผู้ชายคนนั้นก็พูดมันก็ถูกอยู่อย่างหนึ่งก็ปกติจะไม่เห็นเมื่อปกติไม่เห็นก็จะถือว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่คนเราดูจากภายนอกก็ไม่รู้นะภายในมีอะไรบ้างท่านพ่อเฟื่องเองก็เป็นอย่างนั้นเป็นเด็กบ้านนอกจริงๆกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ตั้งแต่อยู่11ขวบท่านเคยบอกว่าถ้าว่าท่านไม่ได้เจอธรรมะก็คงจะเป็นนักเลงทรัพย์สมบัติก็ไม่มีความรู้ทางหนังสือก็ไม่มีวิชาอื่นก็ไม่มีก็คงจะเป็นนักเลงจริงๆแต่ท่านไม่ได้คิดธรรมดาท่านคิดอยากจะพ้นจากสภาวะอันนั้นพอเจอท่านพ่อลีเห็นว่านี่แหละโอกาสที่จะพ้นได้ท่านเลยเอาถ้าพูดถึงครูบาอาจารย์สายวัดป่าก็เป็นแบบนี้แทบเท่านั้นอ่ะถ้าดูจากภายนอกถ้าจะคาดว่าชีวิตจะเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะอยู่เป็นชาวนาถ้าโชคดีหน่อยบางทีอาจจะตายขึ้นบันไดสังคมหรือเป็นนักเลงแต่ท่านเหล่านั้นไม่จะเป็นไปตามนั้นแล้วก็พอเห็นมีโอกาสก็เอาเลยขณะพระพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันถ้าดูดำธรรมดาเจ้าชายสมัยนั้นก็จะติดอยู่ในทรัพย์สมบัติของตัวเองติดอยู่ในกามสุขของตัวเองบางทีก็ออกไปรบกันนั่นก็เวลาตายก็หายสูญไปเลยแต่พระองค์ไม่ได้คิดธรรมดาคิดขึ้นมาทำยังไงฉันจะพ้นจากสภาวะอันนี้แกเห็นว่าถ้าแสวงหาความสุขในสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายได้ก็จะมีพิเศษตรงไหนท่านจึงคิดไม่ธรรมดาออกไปออกผนวดทีนี้ออกผนวดก็คนอื่นก็ทำบ้างในเริ่มแรกพระองค์ก็ทำตามที่คนอื่นเขาทำแสวงหาครูบาอาจารย์แต่ท่านมักจะทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดาอย่างเช่นพอได้วิชาจากครูบาอาจารย์เหล่านั้นเขาจะยกท่านเสมอกับตัวเองหรือเหนือตัวเองเป็นเจ้าสำนักถ้าคนมีกิเลสธรรมดากิเลสธรรมดามันก็จะเอาเลยทีนี้ผมก็บอกไม่เอามันต้องมีอะไรดีกว่านี้ท่านก็เลยทำสิ่งที่ก็ธรรมดาเหมือนกันนะปฐมบาลตนก็เราเห็นทั่วไปคนที่เคยอยู่ในกามสุขมากๆจนพอเห็นโทษของกามสุขก็จะไปทางตรงกันข้ามก็ทรมานตนบางทีอดข้าวบ้างอะไรบ้างผมก็เอาเต็มที่เลย6ปีจนเห็นว่านี่มันทางตันมันไปไหนถ้าทำต่อไปก็จะตายไม่ได้อะไรขึ้นมาท่านจะทำอะไรที่ไม่ธรรมดาคิดขึ้นมามีทางอื่นไหมท่านจึงพบนึกถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กเข้าฌานโดยบังเอิญเว วลานั่งอยู่ต้นใต้ต้นไม้มีอะไรในใจก็บอกว่านี่แหละทางผมก็กลับมาสวยอาหารพอที่จะมีกำลังกายพอที่จะทำสมาธิได้ที่พอทำสมาธิก็ไม่ได้เด็ดอยู่แค่นั้นถามดูเองสมาธินี้ใช้เพื่อจะได้ความรู้มีไหมจึงเกิดระลึกชาติได้กี่กับกี่กันก็เกิดยังไงตายยังไงมีความสุขมีความทุกข์ยังไงจำได้หมดขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงถ้าเป็นคนธรรมดาพอได้ความรู้แบบนี้ก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนว่าคนเราตายแล้วเกิดใหม่คนอื่นก็เคยทำแบบนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทำตามธรรมดาถามตัวเองความรู้นี่เอาใช้ประโยชน์อะไรบ้างที่จะดีที่สุดก็ถามต่อไปมาที่เกิดแล้วตายมันเพราะอะไรเกิดสงเกิดตามเพราะอะไรก็ได้ญาณที่สองเราว่าคนเรามองเห็นคนตายแล้วเกิดใหม่ตามอำนาจของกรรมที่นี่อำนาจของกรรมไม่ใช่ว่าทำความชั่วในชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องได้ตกนรกหรือทำดีในชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องขึ้นสวรรค์กรรมมันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นปฏิกรรมอื่นในทางตรงข้ามมันมีอยู่มันจะแสงหน้าเพราะฉะนั้นบางครั้งคนทำดีในชาตินี้ตกนรกชาติหน้าก็มีเพราะกรรมเก่าที่ไม่ดีหรือกรรมที่ทำต่อไปที่ไม่ดีหรือสภาพจิตใจในขณะที่ตายนะไม่ดีในทางตรงข้ามบางที่ก็ทำความชั่วในชาตินี้กับชาติหน้าขึ้นสวรรค์เพราะอะไรเพราะกรรมเก่าที่ดีก็มีหรือหลังจากนั้นก็กลับใจทำความดีขึ้นมาเราเวลาตายเกิดความเห็นชอบขึ้นมาที่ถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะเอาความรู้นี่มาตั้งตัวเป็นคณาจารย์แต่พระองค์ไม่ธรรมดาผมก็ถามว่าความรู้อันนี้ใช้ประโยชน์อะไรดีที่สุดก็ในเมื่อเห็นว่าสภาพจิตใจในขณะที่ตายนั้นมันมีอำนาจบางทียิ่งกว่ากรรมเก่าจึงเข้าใจขึ้นมาว่าคนเรามีโอกาสในปัจจุบันที่จะเปลี่ยนตัวเองได้อดีตเคยเป็นยังไงแต่มันไม่ได้บังคับปัจจุบันความทางที่เราเลือกในปัจจุบันเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกทางที่ดีที่สุดได้ต้องพร้อมก็ถามอดีตทางที่ดีที่สุดก็ได้ก็ได้ให้มันพ้นเลยจากการเกิดเกิดแก่เจ็บตายท่านจึงจะอริยสัจธรรมปฏิบัติตามหน้าที่ของอริยสัจจนพ้นนี่แหละไม่ธรรมดาถ้าดูพระองค์ก่อนที่เกิดคงจะไม่มีใครคาดคิดนี่จะเป็นปรมศาสดาของโลกภายหลังก็ผูกขึ้นมาว่ามีผู้มีญาณรู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในคำพิธีกล่าวที่สุดไม่ได้พูดแบบนั้นพูดเพียงแต่ว่าคิดขึ้นมาว่าไม่พอใจในความเป็นอยู่โดยอำนาจความคิดที่อยากจะให้มันไม่ธรรมดาจึงเจอสิ่งที่ไม่ธรรมดานี่เราต้องเอาพระองค์เป็นตัวอย่างเช่นในขณะที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เนี่ยถ้าใจดีก็ธรรมดาที่ว่าเกิดประมาทขึ้นมาดีใจขึ้นมามันก็เลยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรถ้าใจไม่ดีภาวนาไม่ได้เรื่องก็จากธรรมดาก็จะเกิดความขุ่นมัวฝุดฝัดขึ้นมาบางทีไม่อยากจะนั่งต่อนี่ธรรมดาทางที่ดีที่สุดเราจะเอาตามธรรมดาของกิเลสดีไหมนี่เราเป็นไปตามอำนาจของธรรมนานแล้วแต่พระองค์ก็บอกว่าเราก็มีสิทธิ์ในปัจจุบันที่จะ ไม่เป็นไปตามเขาเพราะฉะนั้นภาวนาดีอย่าไปทำสิ่งที่ธรรมดาให้นึกขึ้นมาว่าเราได้สมาธิที่ดีควรจะใช้ยังไงได้ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดบางที่ก็ประโยชน์มากที่สุดคือรักษาไว้ให้นานเท่าที่ทำได้บางครั้งเป็นด้วยเอาใช้อำนาจจิตเพื่อจะเข้าใจความโลภความโกรธความหลงของตัวเองก็แล้วแต่ว่าเห็นว่าเหมาะสมถ้าใจไม่ดีแทนที่จะทำตามธรรมดาที่ว่าใจเสียต่อไปเราก็คิดขึ้นมาใจที่ไม่ดีก็อย่างหนึ่งใจที่กำลังรู้อยู่อีกก็อีกอย่างหนึ่งให้อยู่กับผู้รู้ผู้รู้จะได้สอดถามดูว่าที่ใจไม่ดีนั้นที่สมาธิไม่ดีนั้นมันเพราะอะไรนี่หลักที่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกในปัจจุบันมันสำคัญมากขนาดที่ว่าพระองค์เวลาเริ่มสอนท่านจะไม่เป็นคนประเภทที่ว่าหาคนอื่นเพื่อจะไปทะเลาะกับเขาแต่ว่ามีบางครั้งอย่างเช่นอาจารย์ที่สอนว่าคนเราเป็นอะไรในปัจจุบันก็เพราะกรรมในอดีตผมก็ย้อนถามสอนแบบนี้จริงๆหรอเขาก็บอกว่าใช่ถ้าอย่างนั้นคนที่จะไปลักขโมยคนที่จะไปฆ่าสัตว์คนที่จะเพิ่มเพดในกามคนที่จะโกหกคนที่จะดื่มยาเมาก็เพราะกรรมเก่าหมายความว่าไม่มีทางที่จะเลือกถ้าสอนแบบนี้คนเราที่จะว่าสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็ไม่มีเพราะไหนๆก็ต้องทำอยู่แล้วดีหรือไม่ดีก็ต้องทำเพราะกรรมเก่าบังคับนี่ถ้าเชื่อแบบนี้คนเราก็แย่ก็เพราะก็คนพบแล้วถึงแม้ว่ากรรมเก่าในอดีตมีอำนาจบ้างแต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราเลือกในปัจจุบันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามกรรมเก่าเราจะพลิกจิตใจของเราได้ถึงท่านบอกว่ามันพลิกเร็วกว่าอะไรในโลกต้องใช้ในทางที่ดีพลิกใจให้ทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดาสิ่งที่ดีกว่าธรรมดาขณะเคยมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์สอนธรรมะแบบนี้โลกทั้งโลกก็จะตรัสรู้ไหมพระองค์ไม่ตอบเครื่องโลกจะตรัสรู้ไม่ตอบหนึ่งในส่วนสามไม่ตอบที่คนที่ถามก็เป็นพราหมณ์คนหนึ่งเกิดไม่พอใจพระอนุนแห่งไม่ได้การจึงเอาพราหมณ์ออกไปห่างจากพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งอธิบายว่าก็เหมือนนายทวารคนฉลาดอยู่ที่ป้อมประการเดินรอบสำรวจดูว่ามีช่องทางที่คนจะเข้ามาได้มีไหมก็ไม่เห็นมีอะไรขนาดแมวพอจะรอดได้มีอยู่อย่างเดียวก็ทวารอันหนึ่งเมื่อสำรวจดูแบบนี้นายทวารที่ฉลาดจะรู้ไหมว่าคนที่จะเข้าออกจากป้อมประการนั้นจะมีสักกี่คนก็ไม่รู้แต่ว่ารู้อยู่ว่าการที่จะเข้าที่จะออกก็ต้องเข้าออกทางทวารชั้นใดก็ชั้นนั้นพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าใครบ้างที่จะเลือกทางที่จะพ้นจากทุกข์แต่ว่าถ้าจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องเป็นไปตามทางปฏิบัติตามกรรมบท10สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ก็สินสติสมาธิจนเกิดปัญญาขึ้นมานี่เพราะอะไรเพราะคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ไม่ธรรมดาที่ไม่คาดคิดแต่ดูจากภายนอกคนอาจจะไปดูถูกเราว่าคนนี้เหรอที่จะปฏิบัติธรรมได้ แต่มันอยู่ที่เราที่จะตัดสินใจตัวเองว่าฉันจะเอาให้ได้เพราะอย่างที่ท่านพ่อเฟื่องก็พูดไว้ไม่มีใครจ้างให้เรามาเรามาด้วยความพอใจของเราเองขณะที่เราเกิดไม่มีใครจ้างให้เราเกิดเราจึงมีสิทธิ์ที่จะใช้ชาติมนุษย์ในทางที่ดีที่สุดที่จะทำได้ไอ้คนธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทำแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้คนธรรมดาธรรมดาบางทีอาจจะไม่ธรรมดาในตัวเขาบ้างเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะทำตัวเราเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นกิเลสจะพาเราไปทางที่ธรรมดาอย่าไปตามธรรมดาของกิเลสแต่เมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดาเพื่อที่จะพ้นทุกข์ได้จากนี้ภาวนาต่อ